Еплер Азатлык радиосы. Ахшамыт хайрлы болсун, хөрмәтле радио диңгечләр. Шун 2016 елның 3 августы хептәнең чаршәмбе көне. Хабарлар гүндәлегендә Прагада студиядан мин Гүзәл Худайбердиева алып барырмын. Шунка программамызда Берләшен Штатларның дәүләт секретары Джон Керри 3 августта Вашингтонда Казахстанның, Кыргызстанның, Өзбекстанның, Төркменстанның дәүләт эшләр министрларын кабул итәр.
Бу 5 кошмак бер форматында ки дипломатик платформада министрлар дәрәҗәсенә гәчерлән 2нче дуушык булып, аны регионал хокуклык, икътисади катнашлар, дашкы урышу, климат өзгәрмәсе ва инсан перверчлек мәсьәләләре аралын хатлашлыя.
Төркменстанның харит базарларында нарклар юқорланыр ка машгылларын ихтиясы өчен адык өнүмлөрүнү топлоянлыгы хабар берилер.
Бу ягдай эмне 2 апта болой вакыт бары дәвам эдип, яшайчылар эсасан узук вакытлап зайланмаган ве турмуш хажаттары үчүн зарур болгон адык өнүмлөрүнү көп муктарда сатып алалар.
Өзбекстандын, Казакстандын ве бийлик авторитарий өкмөтлөрүнүн диссиденттери ийдерлеме үчүн Гүнбатардан сатып алган юридик куралдары уланганлыгы аныкланды. Шун биз бу бийлик темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программамыздын эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиязликлер менен таанышып болуң. Берләшен Штатларның дәүләт секретары Джон Керри 3 августта Вашингтонда Казахстанның, Кыргызстанның, Өзбекстанның, Таҗикстанның ве Төркменстанның дәүләт эшләр министрларын кабул итәр. Дуушыкта регионал хопсулык, икътисади арагатнашык, тәбигат хуваның майлымыгы ве инсан перверлек белән багылы мәсьәләләр маслахат иделәр. Шәледә Керри ве министрлар 2015 елның ноябрь аенда Өзбекстанның Самарканд шәһәрендә үткәрелгән 1нче дуушыгының идеяны ишсе топорларын ишләп төзән 5 саны проектын аралып Слахат едерлер. Душың дуамында дәүләт секретарының орынбасары Энтони Блинкен, 5 министр ве Берләшен Штатының аврейлі анализ меркәзләрінің лидерлері білен нәхір башында душып меркәзі Азияның 21-ci асырдағы өсіші варады пікір алышар. Қазақстанның журналистлер білелешігінің ве Милли Метбуғыт клубының башлығының ве оның оғылының суыт дегіленшігінің күні беленді. Астананың Эсел Этрап суды Сейтқазы Матаевың ве оның оғылы Асетің ішінің деслапқы дегіленшігіне 3 августта кечерди ве суды 23 августта кечерме карарын ыглан етти. Суд олары гіру астында бошатмақ варадағы юзленмәні рет етти. Матаев ве оның оғылы Кастак тезеліклер агентігінің мүдейді полиция тарапынан феврал айында тұсау еділіп тегем өй тұсаулығын алыныпты. Олар мали қалплықлара баш қошмақ тайпланярлар. Шеледе Сейт Қази Матаев салғыттын қачмақта күн әленер. Оларың екісі де өзлеріне өңкілен айпламалары ерет едерлер ой оларың сияси матлаптыдығын айдерлер. Өзбекстанның, Казахстанның ой бейлік авторитарий хөкіметлерін Гүнбатарың кануны қорыжыларының уланян құрарларын сатын алып, диссидентлері езарлама қойылары басыш етмә үшін уланянлығыны 2 августы медиа серештелері хабар верділер. Білерменлер 2000 жылларын башынан вәрі Веринт ве Найс Системс атлы шіркетлер реалі компанияларын Өзбекстанның ве Казахстанның хөкіметлеріні езарлама үшін серештелері сатындығыны анықладылар деп Ассошиэйтед Пресс агентлігі хабар верді. Бу куралар Өзбекстанның Кызылын полициясына телефон яда электрон почта аркылы чылшырымлы темалар барада пикир алышан адамлары дестине тапып, туссак этмеге мүмкинчилик дөрөттү деп диссидент айдар. Хакимиятлардын эсасы куралы адамдардын коркусудур деп Швецияда жашаган өзбек диссиденти Тулкин Караев Ассошиэйтед Пресс агентлигине айтты. Адам хукукларын коруучу Human Rights Watch курамасы соңку 20 жылдын давамында Өзбекстандын репрессив түзгүнлөрү уланып мүңлөр чаадымы тусак эденлигин хабар берди ве башка пикирли адамдардын эденеттирликли тусаклык мажбури захмет ве кыйнамалар аркылуу жазаландырылганлыгын белдеди. Кыргызстанның хопсулук ресмилери 600 чемесе кыргыз райетының Сирияда ве Иракта исламчылары кошулун дугуна айдарлар. Кыргызстанның милли хопсулук комитетының метбогут вакили Рахат Сулеймановын 3 августта да Европа Азаттык радиосуна айтманы көрө агдалан сан 100 чемеси динаны хем өз үчүн алар. Сулейманов соңку жылдарда исламчы төбөшүчү топорлорун дүзүмүндө төбөшүн 70 кыргыз райетынын өлтүрүлгөнүн хабар берди. Шейледе ал Сирияда ве Иракта төбөшүн 20 кыргыз райет тынын Кыргызстанына долонуп барандыгыны айтты. Мындан озал кыргыз ресмилери якын күндөр юртларында исламчы сөйөшүчүлөрү кошулган кыргыз райаттарынын санынын 500 чемеси деп хабар берипти. Музыка Türkmenistanın parlamentinin resmi toparı 3-cü 4-cü avqustda Pakistana sapar edir. Resmi maglumatlary görä mejlisiň başlygy Aqçı Nurverdi Ivanyň başdotanlygyndaky Türkmen kanun çykarjylary Islamabada prezidentiň tapşyrygy boýunça Türkmen-Pakistan parlamentary gatnaşyklary puhtalandyrma üçin barýarlar. Türkmenistanyň kanun çykarjy organy bolan parlamentiň resmi toparynyň mundan öňki daşary ýurt sapary iýun aýynyň başynda Orsiýada amala aşyrylypdy. 2007-nji ýylyň fevral aýyndan beri Mezlisi baştutunluk edin. Aqçı Nurverdiyev şonda parlamentin Türkmenistan'da prezidentlik möklütünün çeksirliğine yol açan tiyade konstitusiyanı yılın ayağına çenli kavul etçektigini xabar veripdi. Demirgadık Koreyanın uçuran ballistik raketası ilkinci dek Japonya'nın suğularında ya da oların koluyunda qondi. Bu sinyal Pyenyanyň Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalaryna boýun bolmazlygy bilen bagly soňky hereketidir. Hormatly radio dinleýijiler, sizi täzeliklerini dinlediňiz.